Eiropas Savienības digitālo jautājumu komisāra Nelija Krūss ir kaismīga interneta un jauno tehnoloģiju atbalstītāja. 72 gadu vecumā viņa ar aizrautību stāsta par dažādām planšetu, datoru un mobilo telefonu aplikācijām, ko lieto, un par interneta ātrumu mobilajos telefonos. Tomēr ne visi ir tik moderni un informēti. Un bieži vien bērni zina par internetu vairāk nekā viņu vecāki.
Mums ir internets un mums ir visas iespējas, ko tas sniedz, bet, protams, katrai lietai šajā dzīvē ir gan pozitīvā, gan riskantā puse. Un vecāki šajā ziņā spēlē ārkārtīgi būtisku lomu. Jūs varat uzrakstīt uz papīra, ko vien vēlaties, bet ja vecāki nezina, kas notiek, kad viņu bērni lieto internetu, kur un kad tas notiek, tad reizēm var rasties problēmas.
Komisāra Krūsa uzskata, ka tikai vecāki spēs visefektīvāk pasargāt bērnus no izsmiešanas un vājāšanas internetā vai nepiemērota satura mājaslapu lietošanas.
Svarīgākais ir nodrošināt lielāku publicitāti, par to nav nekādu šaubu. Joprojām ir pārāk daudz vecāku, kur neapzinās, kādas vispār var būt sekas. Un tas ir tieši tas, ko mēs darām. Mēs klauvējam pie durvīm un mēģinām nākt klajā ar iniciatīvām, lai visi tiktu iesaistīti un apzinātos, kas var notikt.
Līdztekus tam sadarbībā ar industriju tiek izstrādāti dažādi rīki, kas, piemēram, ļauj automātiski ziņot par vajāšanu internetā. Tāpat arī datorspēlēm un aplikācijām būs noteikts vecums, kuram tās ir piemērotas. Līdzīgi, kā tas jau gadiem notiek ar filmām. Tomēr internetu lapu slēgšana vai bloķēšana esot pieļaujama tikai ārkārtas gadījumos, saka Krūss.
Bērnu pornogrāfija ir viena no jomām, kas nav pieņemama, un tā ir joma, kur mājaslapas ir noteikti jāslēdz. Bet ja kopumā runājam par drošāku internetu bērniem, tad svarīgākais ir apzināties potenciālos riskus. Valdība nebūs tā, kas uzņemsies vecāku lomu un pienākumus, bet mums ir iespēja aicināt cilvēkus aizdomāties un pievērst uzmanību tam, ko dara viņu bērni.
Informācijas apmaiņa ir plānotas uzlabot arī Eiropas un pasaules līmenī. Šobrīd tiek apspriesta iniciatīva, kas ļaus valstīm labāk apmainīties ar informāciju par noziegumiem pret bērniem, kas pastrādāti internetā.
Kādēļ gan mums būtu jāgaida, lai mums būtu tādas pašas problēmas, kādas jau bija citiem? Un es nesaku, ka tas būtu kauns. Kauns ir, ja mēs neapvienojam spēkus un nedalāmies ar informāciju. Un ir arī kauns, ja mēs nemācāmies no citu kļūdām, un mums tas ir jādara.
Tomēr komisāra Krūsa brīdina arī atturēties no galējībām. Mēs dzīvojam digitālā laikmetā un pilnībā liekt bērniem pieeju internetam, nebūtu nec prātīgi, nec tālredzīgi. Jārcums Kanhās, Latvijas Radio.